pracuji s dětma od 16 let, kdy jsem do toho byla přizvána. A asi o dva roky později jsem prožila, že mě tam opravdu Pán Bůh volá. Bylo to velmi silné volání a povolání. A musím říct, že jsem několikrát utekla, že jsem jako řekla Pánu Bohu, že už nemůžu, nebo že to nejde, nebo tak, ale vyšla jsem. Ale Pán Bůh mě nenechal a přes moje slabosti a různé věci, tak mě v té službě pořád má. A já doufám, že ještě nějakou dobu budu moc sloužit také dětem. A tohleto téma, který jsem si dneska připravila, tak to vzniklo, to je něco, co na poslední dva roky prožívám silně jako téma, který prožíváme ve sboru. A to je teda komunikace mezi rodičema a mezi náma učitelama. Ale nejdřív, než o tom se začneme vůbec bavit, tak bych chtěla říct dvě věci. A to nejdřív, že bych vás chtěla poprosit, abyste řekli, kde sloužíte, jestli jste v besídkách, nebo v dorostu, nebo jestli máte kluby, nebo něco, že bychom si také řekli. A potom bych byla moc ráda, kdyby tohle nebyl úplně jako seminář, že já budu mluvit a vy budete poslouchat. Ale chtěla bych, abychom se navzájem sdíleli, jak to prožíváme, jak to máme, co třeba funguje a co nefunguje. Jo? Tak jestli můžeme to vzít takhle třeba od bratra.
Tak to máme v besídkách, jsem služený.
Aha,
to jsou besídky. Jsem vedoucí dorostlý, kde
aha. A já složím v besídce a zapoju se i k dorostu.
V besídce, nejmladší.
Aha.
Já jsem vedoucí nedělky.
Aha.
A spolu se Štěpkou jsme ve střední besídce. A jinak už několik let se snažíme o komunikaci s rodiči.
Aha.
No, o komunikaci ne, ale o to navést rodiče k duchovní práci, ještě aha, dětma doma. Aha. Jsou jako ve spolupráci s besídkou.
Já sloužím v besídce jak v malé, tak potom v té velké, která u nás je od 6 do 12 let.
Mhm. Já v besídce, já jsem ve třetí skupince, což v našem případě je druhé do páté třídy.
Od druhé do páté tři, aha.
Tohle je místo z toho čtvrtou skupinu, jsou ty největší, tak momentálně je rok stará, tak úžasná.
Já sloužím v besídce a u nejmenších dětí.
Mm-hmm. Já taky v besídce a ještě teda v klubu Alany.
Já taky v besídce a taky v klubu.
Já v dorostu.
Aha.
Já vedoucí nedělky.
Aha. Takže vlastně skoro všichni, úplně ne všichni, ale hodně besídkaři. Já nevím teda, jak si jako říkáte, jestli jste besídkáři, nebo učitelé, nebo vedoucí, nevím. Ale začala bych asi tím, že jsem si nedávno uvědomila, že kolik je dětí v našich sborech, tak třeba když budu mluvit konkrétně o našem, tak my máme asi 60 dětí, úplně od těch malinkých po 12 nebo do těch 15 let. Je to zhruba 60 dětí. Kdyby byl 60 člený sbor, tak si myslím, že to je docela pěkný sbor. A možná je ve vašich sborech méně dětí, kdyby bylo 20, tak je to krásná stanice třeba. A já jsem se vůbec začala zamýšlet, proč máme besídky. Tak to by mě teda zajímalo, jestli jste někdy přemýšleli, proč vůbec máme ve sborech besídky. Dorosty. Proč to máme?
No, někteří rodiče to považují za dobré odkladiště dítě.
Já jsem to nechtěla říct hned první, ale to bylo první. To je nezlobře se, ale jo, prosím.
A já jsem moc ráda, že tohle to jako zazní. Jo? Můžeme to říct, prostě opravdu mějme svobodu říct, jak to prožíváme. Aha.
My to ale tak napsali i ve výroční zprávě, co se vždycky dává před zborovou schůzí. Tak jeden z našich kyšlů z obesíku, co se má takovou asi chodá zesku vlastně napsal větu.
Že je to, on to napsal ještě dost kolem, je tam krátce, je tam půl roku. Že by teda prosil, aby, nebo že je rád, taky to tam
že je vděčný za to, když někteří rodiče,
pamatám někteří asi dost na místě,
to berou jako, že to je vyučování pro děti a duchovní program,
právě ne herna.
Protože naše děti, ty větší školní, oni celkem chceme, aby krobě teda přispívali jakože do sbírka, aby se naučili, pokud už mají Bibli, tak Bibli a nějaký deníček, kterého se zajímat reakt, tak to většinou nemají ani jedno tady z těch tří věcí, ale máme Spidermany, já nevím.
Další takový
mobily, ano, ano.
Mobily, iPady, čtečky, podle toho, jak je rodina situovaná, tak to jako nezapomenu. Přitom ty figurky jsou někdy takhle velký, už to si myslím, že se nedá dát jako do kapsy, aby to děti přežili. No.
Ještě brambůrky poslední
dobou. Z pohledu učitele si myslím, že besídka je právě o tom, aby děti se cítili ve sboru dobře, že je pro ně připravený program, který jsou schopný pochopit.
A my se v tom sboru nenudili a měli tam kolektiv dětí, se kterými můžou se cítit dobře, vyrůstat a nehledali si ty přátelé jinde.
Ano. Ještě vás něco napadá?
Možná, aby když přišla do dorostla do mládeže, aby měli povědomí o tom, kdo to byl Josef a aby znali kontext, tak to by si to dostalo ten základ.
My jako určitě nebudu říkat žádný novinky, ale za děti je kdo zodpovědný, za to svoje dítě jsou rodiče, ale církev taky. A právě, že nějakou dobu přemýšlím na to, jak propojit tu komunikaci a vůbec to vedení učitele s rodiči. Přesně, mám tady napsaný, že někdy se stává a je to opravdu jako z mojí zkušenosti, že rodiče mají pocit, a jsou to teda zvláště rodiče, kteří přichází, kteří uvěřili až později, kteří přišli do sboru, tak mají pocit, že o ty jejich děti, že my se o ně postaráme, že my je povedeme, že my jim dáme ten duchovní základ. A naopak někdy se setkávám zase s názorem, že rodiče říkají, no oni nemusí tam chodit a nemusí na dorost, nebo jenom když budou chtít, protože oni to nepotřebují. My je máme, my jsme za ně zodpovědní a my si s nima doma Bibli čteme a nebudeme nutit. Tak jsem přesvědčená, že oba dva názory jsou špatně, že to je špatný přístup. Rodič má hlavní zodpovědnost, ale církev také. A kde se v Bibli píše o službě dětem? Jak to vůbec fungovalo? Takže než se dostaneme k nějakým praktickým věcem, tak bych se chtěla s vámi vůbec podívat, jak to fungovalo ve Starém zákoně, jak to fungovalo v Novém zákoně a vlastně od kdy jako besídky, jako nějaký institut funguje. V Bibli můžeme najít množství informací o různých povoláních a službách. A taky najdeme tam instrukce a rady, jak takové povolání naplnit. Ale se službou dětem je to trošku horší. Je to velmi obtížné najít v písmu jen nějakou nepatrnou zmínku o práci, kterou nyní mnozí z nás dělají. To je důvod, proč my nemáme v Bibli úplně jasný příklad nějaké postavy nebo pokyn, jak to máme dělat, ale jsou tam dány rady rodičům, které my vztahujeme na svoji práci, ve které se cítíme být nyní povoláni. Přesto, ale když se zadíváme do Bible, tak tam přece jenom něco najdeme. Tak, nejdříve v Efeským, nevím, jestli ty verše vám budou úplně sedět podle těch papírů, Efeským ve 4. kapitole 10. verš je napsaný. Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele. Poslední je tady učitele. aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby budování Kristova těla. Takže ano, tady jsou učitelé. Když se vrátím k dětem, kde je jejich místo v církvi ve sboru, tak v Židům 10, 24, 25 známý verše mějte zájem jeden o druhého a pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. A tam není napsaný, nezanedbávejte dospělí, společná shromáždění a děti nechte někde, aby vás nerušili. V žalmech David píše, Žalm 22, 23, o tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Takže mluví o shromáždění. Nebo v 35. žalmu, vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. Znám dvě rodiny u nás ve shromáždění, které opravdu ty, když jsem se snažila komunikovat nebo mluvila jsem s těma maminkama o jejich dětech, které jsem měla v besíce, tak mi obě dvě maminky řekly, že děti svoje nutit nebudou do besídky. A do toho ani do toho společenství, ani do církve. A vlastně já jsem přemýšlela, modlila jsem se za ně. A současná situace je taková, že ta jedna maminka má ty dvě děti už dospělý, to už bylo opravdu před 10-12 lety, a ani jedna z těch dcer není v církvi, nezůstala u Kristu. Já vím, že Pán Bůh má svoje plány, které já nevidím, ale opravdu v současné době ani vlastně nechodili potom do shromáždění, ani nechodí. A ta druhá rodina je úplně to samé. Maminka mi řekla, já jim nutit nebudu, až budou chtít, až oni se sami rozhodnou, tak oni začnou chodit. A ty dvě děti jsou ještě malí, tak já věřím, doufám, modlíme se, aby je to bavilo, aby chodili, aby to naplňovalo. A ten nejstarší syn, který je v pubertě, tak ten už ani náhodou. Ten prostě nechce. Proč o tom mluvím? Protože my jako učitelé v dorostech, v Avaně, v besídkách, na klubech, my potřebujeme s těma rodičema o tom mluvit. Potřebujeme spolu spolupracovat na té výchově. Potřebujeme vzájemnou pomoc. Potřebujeme se informovat, sdílet se a společně se modlit. Mě by zajímalo, jak to právě funguje u vás. Jestli takováhle nějaká komunikace funguje. Jestli se vás třeba někdy rodiče zeptají, jak se máte na besídce. Nebo co jste dělali na dorostu. Ptají se vás rodiče?
Já chodím za rodičema sama. Řekla, jo, tak dneska byl úplně zlatý a spolupracoval. Prostě jim popíšu, jak to dítě se projevilo, nebo jestli s ním nebyly problémy, nebo se mně stalo, že předškolní chlapeček a všecko vyhodím do povětří, strašně agresivní, jo, že že jako to z něčeho teda pramení, jejich nálady, nějaký nápady a to, jak se tam projeví, tak prostě za něma dojdu a říkám jim to, protože tak nějak oni mají plný ruce práce kolem těch dětí po shromáždění. A taky je to místo, kde potřebují komunikovat vzájemně. A tohle je, jako dejme tomu, oblast, která by je měla zajímat, ale jako ten kontaktu tam mají víc, tak jako já by zanimala.
Takže iniciativa je na vaší straně.
No, spíš.
A kolik máte zhruba dětí? Kolik je to?
V tom předškolním oddělení, tak se to pohybuje od 5 do 10 až 12, jo?
To je hezký, takhle. Já jsem se dívala, jak to, nebo jsem se trošku zajímala ve Starém zákoně, co na to říká, jak byly vychovávány děti, jestli byly besídky. Byly besídky? Tak budeme se teď probírat veršema, jo? Abyste věděli, že si něco nevymýšlím. Tak od počátku byly děti o Pánu Bohu vyučovány svými rodiči a dalšími lidmi. Mluví se o tom v Žalmu 78, kdy první od prvního verše do osmého. Pokud máte Bible, tak si to můžete najít, a pokud ne, tak jenom poslouchejte žalm 78. Lidé můj, naslouchej mému poučení, nakloňte ucho k řeči mých úst. Otevřu ústa v příslovích, vypovím hádanky dávnověké, co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli. Nezatajíme jejich synům. Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chválihodných skutcích, o jeho síle a jeho divech, které učinil. Ustanovil svědectví v Jákobovi, v Izraeli vydal zákon a přikázal našim otcům, aby s ním seznamovali své syny, aby ho poznalo budoucí pokolení, synové, kteří se jim narodí. Ti povstanou a budou to vyprávět svým synům, aby složili svou důvěru v Boha, nezapomínali na boží činy, jeho příkazy střežili a nebyli jako jejich otcové pokolení umíněné a spurné, pokolení nestálého v srdce, jehož duch nebyl Bohu věrný. Tak nevím, jestli jste postřehli, ale proč teda měli seznamovat svoje syny? Jsou tam nějaký body. Dokážete v tom najít? Proč to měli dělat?
Aby to mohli předávat dalšímu pokolení.
Aha.
Aby následovali.
Aha. Pak je tam, aby složili svoji důvěru v Boha, nezapomínali na boží činy, střežili jeho příkazy, a to, co mě úplně jako dostalo. Nebyli umíněný a spůrní, nestálého srdce a nevěrní. Fungovalo to? Tohleto předávání? Asi ano, protože dál žalmista píše, žalm 44.2, Bože, na vlastní uši jsme slýchávali, naši otcové nám vyprávěli o skutcích, které se vykonal za jejich dnů, za dnů dávno věkých. Když v 5. Mojžíšově 31.12, když Mojžíš udílí příkazy Jozuovi před vkročením do zaslíbené země, to znamená, to byla velmi významná chvíle, na kterou ten lid čekal leta. To muselo být opravdu velmi, velmi speciální, velmi zvláštní chvíle. Tak Mojžíš Jozuovi říká, shromáždi lid, muže i ženy a děti i hosta, který žije ve tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina, vašeho Boha, a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. A Jozue, 8. kapitole, 35. verš, říká, bylo tam Jozue napsáno, nebylo jediného slova přikázaného Mojžíšem, které by Jozue nepřečetl před celým shromážděním Izraele, včetně žen a dětí i těch, kdo žili mezi nimi jako hosté. Takže nevím úplně přesně, jestli to fungovalo tak, jak to mělo fungovat. Nicméně tady z určitých veršů vidím, že to opravdu fungovalo, že to šlo. Že když bylo shromáždění, tak tam byli všichni, byli tam děti, rodiče. Mluvilo se dětem. A dokonce Ezdráš je v 10. kapitole, první verš, když Ezdráš se modlí a vyznává hříchy, zatímco se Ezdráš modlil, vyznával hříchy, a v pláči se před Božím domem vrhl k zemi, shromáždilo se k němu z Izraele převeliké shromáždění mužů, žen i dětí, a lid se dal do usadavého pláče. Takže děti byly znova při tom, když Ezdráš a lid vyznával hříchy a když se modlil. Právě že v 5. Mojžíšově můžeme číst, že své děti měly učit nejen v určité chvíli, třeba v neděli dopoledne nebo večer, ale stále, doma, všude, na cestě. Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat. Později měli školy Izraeli a vlastně až do babylonského zajetí prakticky v Izraeli neexistovaly školy, ale až po návratu ze zajetí se začínaly stavět a dostávají název Bet HaMidrash, což znamená český dům výkladu. A byl to školy většinou, které byly při synagogách a jenom ve větších městech. A nejdůležitější tam bylo, aby byl, nebo ten předmět bylo vlastně znalost a výklad písma. Žáci tam neustále opakovali text zákona, aby ji znali na spaměť. což mám pocit, že už se trošičku uhnulo od toho původního záměru, který čteme, aby vlastně se vyučovali všude. Tak, v Novém zákoně náš největší učitel, pán Ježíš, si našel čas a dětem žehnal a vyučovali. V té době učili židovské děti do 6 let, rodiče, a potom byli chlapci, to jenom chlapci, od 7 do 11 let vyučováni nejvzdělanějšími lidmi v té zemi, byli rabíni. A dočetla jsem se, že rabíni tehdy nestudovali 5 let teologickou školu, jako to je dneska, nebo nevím, jak, asi to je každá škola jiná, ale jejich studium trvalo 26 let. 26 let ty rabíni studovali, aby ty jejich děti potom mohli učit. Byla bych ráda, kdybyste si našli Matouš 21, 21. kapitolu, 8. verš, kde z tohohle oddílu zase uvidíme, jak důležitý děti byly v tom životě, v normálním životě. 8. verš. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní ocekávali ratolesti stromu a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ní, volali: Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vyjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je? Zástupy odpovídali, to je ten prorok, Ježíš z Nazareta v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů, holubů a řekl jim, je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Když velekněží a zákonníci viděli jeho udivující činy, i děti volající v chrámě Hosana, synu Davidovu, rozhněvali se a řekli mu, slyšíš, co to říkají? Ježíš jim odpověděl a dá ten text pokračuje. Tam byly děti, tam se něco stalo, byly tam dospělí a děti a ty děti volali v chrámu Hosana, synu Davidu. Já mám někdy tak velikou touhu, aby naše děti volali Hosana, aby se modlili, aby chválili Pána Boha. Aby mohli být u toho, když jako my, když prožíváme něco, když se modlíme, když ta církev za něco bojuje. Později vyučovali děti církevní otcové. Například mám tady napsaný Tertulián, Origenes, biskup v Kartágu. Za reformace se zapojili do vyučování dětí Martin Luther a Jan Kalvín, když byl v Ženevě, tak dokonce měl každou neděli 1 hodinu pro děti. Takže Kalvín už začínal ty nedělní besídky vlastně. V 18. století, když se přesuneme, tak John Wesley při mnoha příležitostech zmiňuje o tom, jak vyučoval stovky dětí ve své nedělní škole. Takovej evangelizátor. Se svým bratrem napsal přes 40 chvalospěvů, které byly určeny pro děti. Prostě dětské písničky. Přes 40 chvalospěvů. Pak se zastavím ještě u jednoho významného takového reformátora, který začal besídky vůbec, nebo tu službu dětem nějak pravidelně. A to byl v roce 1736, se narodil, nebo jsem právě nenarodil nějaký služební dětem, který by byl služebním dětem, ale byl to, udělal reformy v takovým vězeňským prostředí. Jmenoval se Robert Reichles, nevím, jestli to dobře vyslovuju, a byl vydavatel novin, ale všiml si, že je mnoho dětí v Anglii, kteří pracují ve fabrikách, v továrnách a kteří pracují od rána do večera 6 dní v týdnu. A viděl, že jak pracují od rána do večera, ty děti nemají dětství, nemají hlavně vzdělání. Takže se stávají z nich zloději a různý pobudové a řekl si, že tohle chce změnit a že jim chce dávat nějakou duchovní péči. Takže když si tak projížděl ten harmonogram těch dětí, ten jejich časový plán, tak říká, a jediný volný den, neděle. Takže v neděli začal pro ně připravovat takovou školu, takový vzdělání. Nebylo to teda jenom o duchovní péči, a bylo to všechno o to, co si myslel, že by jim prospělo, to, co bylo pro ně dobré. Ale z toho vznikly opravdu nedělní besídky, které potom byly v Anglii jako uzákoněny jako institut, bylo to začalo to podporované hnutí domácí církve. Tak, to bylo opravdu jenom takovým jako zamyšlením, že dnes je to opravdu jiný, než to bývalo dřív, než to bylo třeba v době Pána Ježíše. Ale protože asi tady nejsme kvůli nějaký teorii, tak bych chtěla, aby právě teď začala ta diskuze, abychom si mohli říct, jak to děláme, co nás trápí, popřípadě co funguje, z čeho máme radost. Já jsem vedoucí dětské služby u nás v Písku a komunikuju asi s 16 vedoucíma, ať jsou to dorostoví, avaňáci, kluboví, besídkáři. A narážíme vždycky právě na ten problém, že bychom chtěli propojit ty služby tak, aby jsme se společně s těma rodičema mohli scházet a třeba se za ty děti modlit. Nebo když prožívám nějaký pastorační rozhovor s dítětem, aby to ten rodič věděl, ne co si teda povídáme, co mi svěřilo to dítě, ale co to dítě prožívá, že třeba by něco potřebovalo, že má nějakou touhu, že má problém nějaký. A právě na to ale potřebujeme navázat nějaký ten vztah s těma rodičema. Takže teď bych chtěla, já budu říkat, co jsme dělali my, takže jsou to opravdu naše jako nějaké interní zkušenosti. A můžu vám říct, co fungovalo dobře, co třeba moc nefungovalo. A zapojujte se, říkejte k tomu svoje nějaký postřehy. Pro mě jeden z důležitých takových momentů, kdy potřebuji komunikovat s rodičema, je jim předat nějaké informace. Tím, že těch dětí je 60 ve sboru plus vedoucí, tak jsem zjistila, že nejsem schopná v neděli po shromáždění oběhnout všechny lidi. A to teda ještě potom být třeba po besídce s dětma, abych s nima mohla mluvit. Takže mě to donutilo, že jsem zřídila opravdu jako web nebo blog, mám blog, a tam vkládám fotky z besíde, samozřejmě jsem se musela nejdřív zeptat, aby to nebyl nějaký problém. A když...
Je to písemně? A nebo je stačí ústně?
Já jsem se zeptala ústně.
Já to řeším teďka taky, protože že to musí být, já se
omlouvám. No, to je dobře. No.
Ale že to musí být písemně.
Mělo by to být správně písemně.
Ale jenom...
Já mám zrovna s těma rodičema takovou důvěru, nebo jsme tak sobě otevřený, že s těma zborovejma to mám ústně. S nezborovejma to máme písemně. Nevím, jakou máte, jestli v tom máte nějakou zkušenost. Ale je to opravdu jako, pokud to ty rodiče neznáme nebo neznáte, tak bych byla v tom velmi opatrná. Takže po nějaký domluvě vkládám tam, když připravujeme nějakou akci, tak tam dám pozvánku, pošlu to lidem. Úskalí toho je, že to někdy nečtou. A já si říkám, aspoň těch 20%, když to čte, tak to je dobrý. Takže to je kde můžu prostě já tam něco vkládat, vkládají tam dorostáci, je to takovej sběr informací prostě vůbec, co se děje. Co funguje velmi dobře, že na tyhle stránky chodí i rodiče nevěřících dětí, protože když k nám přichází na klub, nebo na Avanu, nebo do besíde, tak já je můžu odkázat, podívejte se tam na to, dovíte se to, můžete se přijít, jsou tam kontakty a je to pro ně jako takový, co je pro ně jasně daný, je to pro ně informace nějaká. Toužím potom, aby děti to, co probírají v besídkách, a teď mluvím konkrétně o besídkách, tak aby to věděli rodiče, co probíráme. Tak jsme přemýšleli, jak to udělat. Notýsky jsme zrušili. Se musím přiznat. protože to buď děti zapomněly doma, nebo to zapomněly v té besídce, a protože já pracuji v té budově, pracuji v modlitevně, nebo v té naší, my máme tělocvičnu, takovou halu, tak jsem pak, když jsem tam v pondělí přišla ráno do práce, tak ty besídky jsem vždycky pozbírala, celý týden jsem je schovávala na stole, pak jsem je zapomněla těm dětem dát, že jo, takže oni neměli, teď oni se vymlouvali, já se vymlouvala, že oni to tam nechali, takže jsme zrušili notísky. No ale co? Tak oni zase neměli co mít domů. Papíry. Dáváte dětem z besídky papíry nebo nějaký něco?
My jsme to svázali do takového jako sešitu. Mm-hmm. A vždycky, když to přinesou a mají to tam hotové, tak to si vybírají jako samolepky a mm-hmm. si to tam.
Takže to tam necháváte? Vy to tam necháváte?
Většinou si to nosí.
Jo.
Ale není povinnost to nosit pořád, prostě když ten čas času přinesou, tak dostanou samolepku mm-hmm. a rodiče vědí, jsou tam i třeba data k tomu napsaný mm-hmm. nebo názvy lekcí a rodiče vědí, co zrovna probíhá.
Mm-hmm. U nás jsme zažili, že jako dispozice rodiče se rozesílali mail, ty vedoucí, ty besedy, co měli maily, tak napsali prostě mail těm rodičům, co tam měli, co dělali a jak to probíhalo.
To znamená, každou neděli, po každý besíce přišlo rodičům mail, co se...
No nevím, no, mi to dokázal manžel, čas četl jako u mě. Mám na ní třeba jiné, ale jako nedokážu, musel jsem si to.
My dáváme teda taky vlastně na náš zadál rozbudový web, co bude jako ten měsíc dopředu, název lekce plus zlatý text. Mm-hmm. Ale co vím, tak některé skupince jsou opravdu dvě rodiny, které to fakt sledují a opravdu se ptají, když jsou děti nemocní, tak opravdu přijdou a i mu hlásí, jo, že mm-hmm. děcka, že se naučí veršiček. A ještě jedna rodina to sleduje. Mm-hmm. Máme 46 dětí a sledují to při rodinu. Tak jako... Jinak my teda máme ty dejničky, mm-hmm. ale opět, jo. Některé děti to přinesou hned tou druhou zářivou neděli obalený, jo. Mm-hmm. Vím dopředu, které to budou. Vzorný. A pak je spousta rodičů, kteří si to nechávají v besídkový skříní s tím, jakože už to nezvládnou ještě aha. sešit.
Mít na starosti, pohlídat, připomenout.
No, mají ty Spidermany právě, jo. A já jsem říkala, no, ale tak to přece můžete probrat v neděli. Co se, ne, tak jako, jsou skříňový děti a dnes někdo to nosí, někdo ne. No. Já už jsem rezignovala, uh-huh. oni už to jako si z té skříně vezmou.
Tak my jsme teda po nějaký domluvě před 2 lety zavedli, že děti mají velký sešity, všechny 3 oddělení mají velký sešity s pevnýma deskama, aby ty sešity vydržely. Ty si nechávají ve svých besídkách a tam si lepí věci. To znamená, ten sešit mají na celý období besídky. Jo? Takže vlastně oni, když pak to jsou třetím, čtvrtým rokem v besíce, tak na začátku mají kresbičky, když byly 3letý, 4letý a na konci, když vychází, tak to dostanou takové jako, tomu říkám, poklad. Já tam ještě občas to dopíšu, dolepím, občas jim to tam trošku upravím a dostávají to. Tak to se mi zdá, že si to děti jako váží i ty rodiče, že mám pocit, že to funguje. Ale to není, že to nevidí ty rodiče hned. Takže jsem nalepila, ještě když rodiče přijdou do shromáždění, tak musí projít chodbou a na té chodbě jsou barevné papíry, takhle nalepený. A každý ten vedoucí z té besídky, když skončí besídku, tak tam nalepí ten papír, který si ty děti lepí do těch sešitů. Nebo nějakou křížovku, nebo něco, co prostě vyrábí. Protože ne vždycky je to teda... nějak jako jasně daný tenhle příběh, někde to nějaký opakování nebo křížovka, ale ten rodič ví, co tu besídku jsme dělali nebo něco. Tak je to i připomenutí i pro ty děti, oni tudy chodí, musí do besídky, musí do besídky. Některé děti chodí tudy, protože chodí k nám do školy, máme od září svoji školu, takže jako mám pocit, že musí okolo toho projít aspoň. Ale musela jsem se nejdřív, hned dám slovo, nejdřív jsme se sešli s těma rodičema a řekla jsem jim to. Chceme to tady lepit, je to pro vás, koukněte se na to, můžete potom večer doma se zeptat dětí, můžete si znova přečíst ten. Snažím se jako motivovat ty rodiče, aby to opravdu dělali. A velmi mě pozbuzuje, když mi říkají, jo, my jsme se o tom bavili a probírali jsme to.
My jsme u nás vrstutka zavili minulý rok karní bloky, kroužkový bloky. Mm-hmm. Není to úplně jako, že bychom tam dávali z každého do naší schůzky něco, ale jako třeba děláme si tam zpěvník, takže prostě dáváme postupně chvály a naladňování písničky táborový a koledy. A občas, když jakoby probereme nějakou sérii programů, tak tomu děláme jako nějaký patriotický záležitý. A přijde mě zatím, že až jako na jeden tragický případ, že si to jako ty dětské berou a že tím, že jakoby ten blok je takový jako věčný, to je jaký dejníček, na který jsou úplně zvyklí, tak že je nejedinou berou.
Možná ty dorostáci, nevím, je to pro ně takový už jako... že už se trošku jako vytváří, tak je možná cennější. Není to takové?
Ale máme teda jako od druhé třídy.
Jo, takže má. Je mladší. Ještě něco? Klidně řekněte, jestli máte nějaký nápad.
Máme teda klasický notýřský a motivaci pro nošení notýřsků jsme zavedli jakoby celou pololetní jako pouzovkách soutěž. Lidi jak za naučený verše, tak právě za to, že si nosejí dobře a notýřsek jakoby postupují v nějakém herním plánku, nebo třeba teď na tohle pololetí si samolepkama jakoby lepějí obrázek, který nevědí, co to bude. Každý dítě má jiný obrázek a je to každý dítě má jeden obrázek, který se týká příběhu, který jsme to pololetí probrali. Takže jim se to tam teď postupně odkrývá a když na konci ten obrázek poznají, nebo respektive ten příběh, tak vlastně a budou mít více jak polovinu těch samolepek, což znamená, že prostě se naučili aspoň půlku veršíčku, nebo po každý přinesli ten notýsek a Bibli, tak pak dostává jakoby nějakou závěrečnou trošku větší jako odměnu za to celou pololetní snažení. No a s rodičema jsme právě, aby se mohli dostat k té vesnice, vymysleli, máme to nazvané jako domácí inspirace nebo otázka na doma, kdy jakoby z toho příběhu si vybereme něco, co jsme třeba dětem nezmínili a na to se jakoby zeptáme a my s rodičema mají přijít jako na odpověď. A nebo to využíváme i k tomu, což byla taková naše snaha, že by rodiče právě mohli s dětma sdílet svůj duchovní život, že třeba jakoby víme, že děti ještě se s tím nesetkali, s tou situací, která se třeba toho příběhu týká, ale rodiče už jo, třeba kdysi prožíval pokušení, když třeba bylo pokušení na poušti, jako s čím si třeba bojoval a co ti pomohlo. Aby ty rodiče jako měli nějakou příležitost, prostě tak máme to tady, tak jdem si sednout. Ale žel teda, už to máme asi třetím rokem, druhým. No. Tak vždycky, když se ptáme, máme totiž i rodičáky jednou za pololetí, aby jsme rodiče seznámili.
Tomu se dostaneme.
Seznámili s tím, jakoby, co je čeká, nemine ty děti v vesnice, tak se ptáme, jestli to využívají. A máme teďka 7 dětí, tak se nám jedny rodiče jenom to, že jednou za 14 dní tomu dostanou. Zbytek nám jako upřímně řekli, že ne, že jako to zkoušeli a že to jako nedopadlo a tak nějak furt jakoby nevíme, kde jsou ty problémy nebo překážky, protože nám to přijde strašně jednoduchý, jakože jim to opravdu ještě na zlatým podnose jako vydáváme.
Ale... To je vlastně nejtěžší bod z přípravy vesítku.
No. Vymyslet tu otázku.
No, to je.
Nad tím se zamyslet, to opravdu nám dá většinou nejdýl, no. Ale mám furt naději, že třeba jednou jako rodiče přijdou na to, že se jim snažíme jako pomoct. No, my je nenutíme, jako není to nějak, že by nějak to měli hodnocený nebo tak. Pokaždý jim na té zkusce řekneme, že tohle chystáme pro ně, aby prostě oni měli možnost s těma dětma prostě i přes týden něco dělat. No. Ale jako máme pocit, že dneska rodiče takovou tu klasickou vymluvu, že na to není čas. Což je smutný.
No, ono sporovým webu mají teda téma a verši.
Jo, a ještě na webu vlastně mají ten veršiček, vždycky, co jim lepíme do notýsku, tak si ho, když nejsou, můžou tam jakoby stáhnout a vytisknout. Což teda, nevím, jestli taky nikdo využívá, protože vždycky, když přijdou a nejsou, tak si stejně veršiček dolepujou jakoby až na vesnici.
Zpětně.
Nikdo to zatím neměl vytištěný, že jo?
Ještě se mi nestalo, že by někdo přišel měl veršiček,
takže to si myslím, že taky děláme, a taky, že to využitý není.
Ty verše hned na začátku školního roku dáváme, každý
bude, protože co měsíc to verš. A vždycky je zalaminujeme a oni si je potom odnesou domů a pouletí a na konci školního roku máme takový jako něco na způsob zkoušení, kdy vlastně ty děti si je můžou napsat ty verše, pak mají za to nějaký body a ty body můžou zpeněžit. A vždycky na konci školního roku máme takový jako obchůdek, kde děti si vybírají nějaký zajímavý věc.
Uh-huh. Pěkný nápad.
Tak na to se většinou těší, na to zabírají. Uh-huh. Takže většinou zkoušíme motivovat starší děti, aby sami chtěli, aby si to sami ošéfovali, že teď bude třeba budou mít načteno do nedělky tu pasáž a tenhle ten verš se učí a tak jako spíš zkoušíme jako přes ty děti, protože fakt rodiče jsou natolik vytížený. Že bychom rádi, aby byli co nejméně, abychom je co nejméně zatěžovali, ale přesto s nimi jako komunikujeme samozřejmě, když něco se dítěti zadaří v nedělce, nebo když se nezadaří nějaký problém, tak to osobně většinou řešíme.
No.
Jsme teďka zkusili ještě, už po druhé, když mám jako sejmu programu nedorostu, tak vyrábím jako sběratelské kartičky, kde jsme inspirovali na supermarkety, které toho hodně využívají. Jakože dělali jsme to, až měli dcery a metodějový a říkáme na David Seisbergovi, kde byl misionář mezi Indiánama, že vždycky jako na té kartičce, každé ty zkusy jako kartička, má tam většině těch obrázek tematický a třeba verš, který se tam stavuje a kus reálí. Takže tam máme jako příběh toho cíla a metodie a je to baví sbírat. Latině většinou se zahlásí zpětně, když nebyly na nějaké té zkusce, tak jako jsou ty kartičky. A zatím se mi zdá, jako, že jako nedělám si iluzi, že by jako doma každý večer se jako pročítali, ale že třeba kluk si vrátí a budou to mít, že to není něco sobě jen tak jako vyhodili do luftu, ne to by to stejně.
Můžu se
zeptat
jako k tématu té nedělky?
No já to nemám jako nedělní školu, jako dorost, ale zkuska, že máme třeba celou sérii programů, o tom Seisbergovi s mapou a tak podobně. Takže tam ten příběh jeho postupně jako po odstavcích na každé kartičce a verš, který se vztahuje k misi nebo evangelizaci a pak obrázek, který je třeba kartičku, jak založili osadu Bethlehem, když připojili do Ameriky, tak máme obrázek z toho, potom tam byl nějaký verš, který se týkal misie a kus příběhu.
Takže to není třeba, že tu kartičku dostanou jen ve chvíli, kdy budou přítomní, ale můžu to
dostat. Dávám je zpětně, prostě vyrobím to každý dítě.
No a teď se teda dostaneme k těm rodičákům. Jo. To se mi líbilo, protože já jsem si troufla jednou udělat teda.
Před... se toho svědčili.
Ano. Před rokem jsem, udělala jsem jako setkání s rodičem, ale přizvala jsem tam i staršostvo. A letos se to bude opakovat, protože to bylo krásné a požehnané setkání. Musím říct, že přišlo teda jenom polovina rodičů, který měli přijít, jo, jako polovina rodičů dětí. Že nám to bylo trošku líto, že jich nepřišlo víc. Na druhou stranu jsem si říkala, to nevadí. Prostě to byla požehnaná chvíle, i když tam nás bylo míň, než jsme čekali, než jsme chtěli. Tak to byla tak požehnané setkání, protože tam bylo povzbuzení od kazatele, od našeho pastora, byly tam modlitby. Rodiče mohli říct, co je trápí, tam to teda byli i besídkáři, i dorostáci, i mládež. Rodiče mohli říct, co je trápí, co se jim třeba nelíbí, čemu nerozumí, proč se tak děje. My jsme mohli odpovídat, dopředu jsme věděli, že to chceme mít v lásce a bez nějakých útoků a výčitek. A my jsme zase jako vedoucí mohli říct, co bychom potřebovali, co by nám dělalo radost, z čeho máme radost. Bylo to moc požehnané setkání. Ale když jsem to někde řekla, tak přesně jedna sestra byla říkala, vy jste dělali rodičák, no to snad ne, jako. Tak ano. A chceme to zopakovat. Ale chci zdůraznit, že tam bylo pozbuzení, že do toho šlo staršostvo, že jsem tam nebyla sama, že jsem cítila, že staršostvo za mnou stojí, že za námi stojí. Tak. Možná další bod jsou nějaké společné výlety. Já si pamatuju, když já jsem byla jako dítě, že to bylo běžné, že v neděli se sešly rodiny a šly se ven s vedoucíma. Dneska si to nedokážu teda úplně představit. U nás ve sboru se to neděje, že by se jako rodiny domluvily a šly na nějaký společný výlet, ale jsou to nějaké organizované akce, třeba na Den dětí vyrazíme ven, nebo když je na konec školního roku, tak uděláme společnou oslavu. Jsou to chvíle taky jako neformálního setkání, ale musíme to teda připravit. No.
Třeba jako takový, že by to bylo, byl si vyhlásil, my dneska jdeme na procházku tam a tam, když přijdete ve 3 hodiny, no, přijdete.
Zkoušeli. No. Přišla jsem tam já a moje kamarádka. Tak jsme šli k nám na kafe. U nás je to trošku, možná to máte taky tak, asi taky to záleží na té komunitě toho společenství, ale třeba v neděli, to je opravdu, že máme plno aktivit přes týden, tak ty rodiny jsou spolu rádi v neděli a já to mám taky. Prostě to je jediný den, kdy já odpoledne můžu být s dětma doma. Když teda mi dcera neodchází na dorost, protože máme dorost v neděli. Teda, takže ona odchází, jo? Teď pokud teda je normální dorosták, takže ke všemu odchází na doroznaně. Ale věřím, že někde tohle může fungovat, že tohle funguje. Tak, myslím si, že je velmi důležitý pozbudit i ostatní učitele, vaše spolupracovníky, aby dělali to, co možná děláme my, to, co děláte, jak říkala tady sestra, že jde sama za těma rodičema. Aby to nezůstávalo jenom třeba na jednom člověku. A to je zase potřeba se sejít jako ten tým a mluvit o tom. Povzbudit se v tom. Třeba si rozdělit ty děti. Rozdělit si děti a modlit se za ty děti. Já nevím, funguje to někde? Váže máte rozdělení modly a vy se za ně modlíte?
My se třeba modlíme před tím, než odejdou děti do besídky, pokud jakože každou neděli. Mm-hmm. Vždycky je někdo vybraný a takhle se střídáme. Mm-hmm.
Myslím, že to je opravdu důležitý, že ta modlitba tam má být.
My máme ty udělaný jako společnou modlitevní jednou týdně, mm-hmm. ale máme to udělané tak, že je to taková jako SMS-ková modlitevní. Mm-hmm. Že si to jakoby připomeneme, máme modlitevní a ten den se vlastně zabýváme na modlitbách s těma dětma. Že nejsme společné,
a jakoby to funguje mezi vedoucíma, že si posítáte SMS-ku, jo? Aha.
No. A to se nám, myslím, docela osvědčilo, že buď se můžeme modlit konkrétně za tu neděli, nebo za ty děti, nebo když dostaneme nějaký verš, tak se to rozesíláme. Nebo když víme, že nějaký dítě má nějaký problémy, tak se to uvede do té SMSky a ten den konkrétně se za to modlí.
A kdo spouští tu SMSku, ten
vedoucí?
Já jsem tady, jestli se třeba nestřídáte jako nějak,
no,
nebo...
No, my máme, že vlastně vedoucí spustí, pošleme to jednomu bratrovi, který má spoustu volných SMSek a on to potom tak... Jako...
Právě, já jsem říkala, to je jako oběť trochu, opravdu na to myslet a...
No, docela fungovalo, že jsme to jeden druhému posílali, ale pak se to někde zase... To... tak jsme vymysleli síť. Aha. A ta teda funguje. Aha. No. Takže když má dostatek SMS-ek, tak to chodí. Aha. A zatím se nestalo, že by nebylo. No a ten první den v měsíci, nebo tu první středu v měsíci, to máme vždycky ve středu, tak to máme postní třeba. Uh-huh. V tom takové jako
v rámci vedoucí zase.
Týdeny nedělání školy.
Může třeba dětská misie, já mám toho lidi prodávat na ledničce, ale jsem vždycky zvěšená, že zapomínám. Má každou neděli v 9 večer, no? Mm-hmm. za jejich práci a za děti. Mm-hmm. Ale jak říkám, mám tam někde jako vlezáček s budíkem, mm-hmm. a je tak najednou jako... Aha. A mám to tam roky, jo? Aha. Taky jsem si říkala, to je tak primitivní.
To je to, co můžeme dělat.
Když to má člověk takový pověšený někde, tak už okolo toho jenom tak jako chodí.
Dala jsem si to jako do výše očí.
Je to, myslím si, že to je i o té komunikaci, opravdu i o tom pozbuzování, protože i kdyby může se stát, že může přijít SMS-ka a může to odkliknout a nic, že jo, ale pokud jako jste v tom motivovaný a sdílíte to, tak opravdu tohle může fungovat. Další, co, na co jsem myslela, je, pro mě je hodně důležitý, aby s rodičema mluvila právě o jejich dětech. A teď to nemyslím teda to, že za nima přijdu a řeknu jim, on teda pěkně zlobil a to je už hrozný, už to přesahuje nějakou to, ale že přijdu a řeknu, zdá se mi, že se třeba něčeho bojí, nebo teď jsme zrovna řešili, prostě mám besíce takového kluka, je to prvňáček a mám ho na klubu. A on jakmile je něco jinak, než má být, tak on je úplně rozložený, rozhozený a brečí. Takže, ale to je těžký, on už je ve škole a ten klub, ten křesťanský klub je při té škole. Takže tam občas musí dojít nějaká, zase být nějaká změna, protože ty děti to pak nebude bavit. Oni potřebují nějaký řád, ale občas je potřeba něco dělat, nebo zrovna přijdou pozdě z plavání, tak je to jinak, aniž bychom chtěli, ale on brečí. A je to těžký. Takže jsem si sedla s tou maminkou a mohli jsme o tom mluvit. A vlastně byl to krásný rozhovor, kdy ona říkala, no jo, takhle by to mohli bychom, řekla mi, co já můžu dělat v tu chvíli. Já jsem to nevěděla. Já říkám, co můžu dělat? A ona mi řekla, co můžu dělat. Proč to vzniká, jak to je, že ona to ví. A ona mi mohla říct prostě něco, s čím by já se dál trápila tam. Pro mě to bylo důležité, taky, že jsem si říkala, chci se s těma rodičema opravdu setkávat. Když je to náročné se s nima domluvit, někdy taky člověk hledá tu cestu, protože někdy není úplně přijímaný, tak hledá tu cestu. Ale s Boží pomocí to jsou pak krásní rozhovory, které nám pomáhají a věřím, že těm rodičům taky. Co je velmi povzbudivý, je, že prosím rodiče vždycky, aby mi napsali, když jejich dítě něco prožije, a to teda to dítě to dovolí, tak aby mi to napsali. Takže mi přišel mail od maminky, Štěpán ve třídě řekl verš Avany, protože si na to vzpomněl a děti ze třídy se mu nesmály. A přišel domů a takto to radostně vyprávěl domů. A ta maminka mi to napsala. A já potom mám tu možnost říct, hele, Petro, můžu to říct ve shromáždění? Nebo řekneš to ty ve shromáždění? Nebo Štěpáne, řekneš to ty ve shromáždění? A jakoby se snažím, aby ty svědectví, aby to nebylo jenom o tom, že teda ty děti se budou učit něco, že přijde to na besídku, ale aby ty rodiče viděli, že ty děti se modlí. Nebo někdy vemu tu moji skupinu těch besídek, tu besídku, mám nejstarší besídku, a jdu s nima dopředu na kazatelnu a vyzvu děti, aby se modlili. Chce to trošku čas, oni se stydí, ale oni už to teď ví, oni už to umí a oni se modlí. A shromáždění lidi slyší, jak se děti modlí. A je to teda úžasný. Je to pro mě to, a lidi mám zpětnou vazbu, že to je velmi silný teda. Nemodlí se každý dítě. Nemodlí. Takže svědectví. Komunikovat o tom, aby my jsme věděli. A já naopak zase jim říkám jim, co jsme prožili, co se stalo, aby i rodiče věděli. Jednou jsem taky taková nějaká forma prostě zapojení těch rodičů. Snažím se, nebo přála bych si, aby rodiče spolupracovali a pomáhali nám na našich programech, na našich akcích. Ať jsou to besídky, ať je to dorost, aby byli jakoby v tom, aby se vtáhli, aby to nebyli. Tak vy to připravte, vy máte ten dorost, vy to děláte. A my to děláme, to není naše jako parketa, my to neumíme. Někdo mi říká, já to neumím. Já říkám, přijď a řekni jenom, co jsi prožil s Bohem. Přijď a řekni, jenom se modli s těma dětma. Pojď, zahraj na kytaru. Musíme to...
Pane profesore, začát.
Takže je to o tom pozvání těch rodičů. A někdo mi to odmítá stále. Ale většina prostě přijdou a řeknou, jo, my přijdeme, uděláme, pomůžeme připravit. A co jsem teda udělala, když jsem jenom chtěla je vtáhnout všechny najednou, tak jsem dětem takhle na besíce ze zadu nalepila verš biblický a děti měly úkol. Museli dojít za svýma rodičema, ty rodiče se to naučit. Jako nemuseli, že jo? Nemuseli. Ale byl za to bombony. Takže to modlili, že oni museli dojít za svýma rodičema po shromáždění. Rodiče se, bylo to krátký, nenáročný veršiček. Rodiče se to naučili, děti je museli vzít za ruku, dovést ke mně a rodič mi musel říct veršiček a dítě dostalo bombu.
Rodiče dostali co?
Pochvalu.
Aha.
Ale bylo to hezký, ty rodiče pak říkali, to bylo dobrý, no, jsi nás dorotila, chce naučit ten verš taky. A děti byly šťastný za prvý vůbec, že tam mohli za rodičema a že mohli spolu něco dělat. No a to je úplně teda... jo, a co mě napadlo, když jsem se měla autem, včera večer jsem nad tím přemýšlela, co blíží se Velikonoce, co je krásná akce, kterou my využíváme v kontaktu s dětma, je v neděli, buď velikonoční nebo předvelikonoční, děláme v rámci besídek Pesachovou slavnost, jako, ale rodiče ji připravují. A my vedoucí tam jsme jenom jako s dětma. Ale mám domluvený rodiče a rodiče to připravují opravdu jako slavení Pesachu. Tak to je taky takový jako motmir. Tak a už si zalepuju pusu a řekněte, jestli vás něco napadá. Co vidíte jako poslední bod nebo důležitý v kontaktu s těma rodičema, v té komunikaci, v tom propojení. To, co je důležité.
Já to budu taková moje zkušenost, a to vlastně není úplně jako v smyslu, jako jak to zlepšit, ale jako často se mi třeba stávalo, že jsem úplně totálně frustrovaný. Mm-hmm. Třeba z toho, že prostě nic nefungovalo, jako jsem to musím odnočit. Třeba dítě jako nechodilo dlouho a prostě mi zdalo, jako, že mi teď připravujeme prostě jako nejsložitý nějaký věci a oni nebo ignorujou. A pak jsem přišel sem na to, že to pro mě je že tam začíná fungovat jakási pocit, jak my to připravujeme, jak oni si dovolují to ignorovat. Mm-hmm. A že to prostě jako v té chvíli jako se dostává do popředí to moje, mm-hmm. moje a jakoby si nenaplnění potřeby možná. Mm-hmm. A si pak musím si připomínat, že důležitý jsou ty děti a že ještě důležitější je, že vlastně primárně slouším Kristu, mm-hmm. pak teprve těm dětem. A že vlastně jakoby ty dorostky a teď vlastně pro mě jakoby to bude jakože příležitost s těma dětma mluvit. A pak si musím teda snažit, aby těch příležitostí měla co nejvíc.
Tak děkuju, že jste tady se mnou byli a jestli dovolíte, budu se modlit za požehnání pro vás. Pane Ježíši Kriste, chci děkovat za ty chvíle, které můžeme prožívat s dětma. Je to milost a děti to potřebujou a je to krásný s nima být a někdy je to náročný. Vyprošuju požehnání do našich besídek, dorostů, klubů a vany, do veškeré práce s dětma. Prosím tě, buď s námi a veď nás. Amen.
Amen.